Минем исемем Алина. Миңа 17 яш. Минем гаиләм бар. Минем гаиләдә 5 кеше. Әти, әни, апам, энем һәм мин. Әниемнең исеме Халида. Ул ашханәдә пешекче булып эшли. Аңа 47 яш. Әтиемнең исеме Илдар. Ул хастаханәдә табиб булып эшли. Аңа 49 яш. Апама 20 яш. Ул студент. Аның исеме Гөлия. Энемнең исеме Аяз. Аңа 8 яш. Ул мәктәптә укый. Минем гаиләм тату.